ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ორი განსხვავებული ბედის სამხედროზე, ერთი ქართველია, მეორე კი ბრაზილიელი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართველ ფრინავზე, პროფესიონალ ფრინავზე, სოსო ორსურაულზე, რომელიც კონგოს მიამბოხეთა ტყვეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელსაც ქართველი ფრინავი მართავდა.
რაც ეხება სოსო ორსურაულს, სამწუხაროდ მათ მძევლობა ამპუცის ომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვიცისდა სოსო ორსურაულის კონფერენციაში კიდევ სამი ეკიპაჟის წევრი მეგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვდა.
შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბრაზილიელ მოხალისეზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა და რომელიც ერთი წლის თავზე უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
Очень плохой человек, мародёр, бандит.
კაცების ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ხსენება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 23 თებერვალს დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მიამბოხეთა მიერ ვერტმფრენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრებსა და დატყვევებულებს შორისა საქართველოს ორი მოქალაქეც. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაუდასტურა, თბილისის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვევებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო ფრინავი კი სოსო ორსურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო ორსურაულმა შეარაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა. 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. ასეთი ოფიციალური განცხადები. ახლა კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ამ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა უფრო მეტი ინფორმაცია კონგოში დატყვევებულ და დაჭრილ ქართველ ფრინავებს შორის. ირაკლი, საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობისა.
ირაკლი, ვინ არის სოსო ორსურაული? აი ამ ბიოგრაფიასაც მე წავიკითხე და რაც ძალიან მშრალია, რას დაამატებდი შენი წყაროების მიხედვით, და ვინ არის ის მეორე ფრინავი, რომელიც დაჭრილია და აი რაღაც საბრძოლო ეპიზოდის შედეგად დაიჭრა თავისთავად? ისიც ხაზგასასმელი ალბათ, რომ იანვარში მომხდარი ფაქტი კონგოს ხელისუფლებამ თებერვლის ბოლოს დაადასტურა.
ერთი შემოიძლია თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ამდენ დღეში, თუ ასე 18 აგვისტო იყო, სოფელ ზევერასთან და იქ არის კიდე სოფელი შერთული, იქ მენაღმერთთან ერთად განაღვის ოპერაციებში მონაწილეობდით და იქ ნახე ორი დამწვარი რუსული ურალი. სათვითო ერთი დამწვარი მეორე მხრიდან დაფეთქებული ეკუთვნოდა რუს მედესანტებს, მათი დამსაწყურცნის გათვლები იყო და სწორედ ურალები აფეთქეს ქართული მიოზაოთხების ეკიპაჟებმა. და სწორედ ამ ქართული მიოზაოთხების ესკადრილის მეთაური იყო ვიცეპოლკოვნიკი იოსებ მუცოსო ორსურაული. მაშინ სენაკში იდგა ეს ესკადრილია და ომში ჩაერთო პირველივე დღიდან. თუმცა ორი შოუფრენი, როდესაც სენაკში შევიდა რუსეთი სადესანტო ნაწილი სენაკის სამხედრო ბაზაზე, იქ დაწვეს ორი მიოზაოთხე. სოსო ორსურაული, ეს პირველი და მეორე, რომელიც დაშავდა შოუფრენის ჩამოვარდა, ორი შოუფრენი ჩამოვარდა 27 იანვარს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, ორი იქ ზუსტად მას თავიდან არ იყო დაზუსტება მოცემამდის ცეცხლის შედეგად, თუ დაბალ სიმაღლეზე ფრენის დროს უფრო ვარაუდია რომ ეს როლეს მეორეს მართავდა ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი. ეს სწორედ ის პლუჟნიკოვია, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებამ სხვა ხუთ ფრინავთან ერთად ენვერეს გახსოვთ სპეცოპერაციის დროს დააკავა და მათ აბრალებდნენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას.
თუმცა ძალიან გამოსთილი, ასევე ძალიან გამოსთილი ფრინავი ირაკლი. ეს
პლუჟნიკოვი მე თავის დროზე მასთან ინტერვიუს მას ვისაუბრე უკვე ციხიდან გამოვიდა, ისიც დაფრინავდა აგვისტოს ომის დროს სწორედ სოსოსორაულის დაქვემდებარების ქვეშ ამ შეუმფრენებით. ნუ ქართულმა შეუმფრენებმა აგვისტოს ომის დროს ოთხი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს წულწულად და რამდენიმე დარტყმა მიაყენეს. ერთ-ერთ დარტყმის შედეგი ჩემი თვალთ ნახე, გადავიდა და ვფიქსირე და ეს ფოტოშოპს მე მსოფლიო პრესაში გავცელდა სურათები დამწვარ რუსული ტექნიკის.
პლუჟნიკოვის მდგომარეობა როგორია ირაკლის შემთხვევაში, რომ ის დაშავებულია?
კი, ნუ იქ ორი ერთ-ერთი ორი ჩამოარნიშო მიოზაოთხიდან ერთ-ერთი სურათები მეორე დღესვე გავრცელდა და ჩემი ვარაუდით ზოგი მას იზდა პლუჟნიკოვი, რადგანაც ის სურათები გავრცელა კონგოს წარმომადგენლებმა, ნუ კონგოს არმიის სამაშველო ჯგუფი ნივი და შონფენს გადაიღო და სავარაუდოდ მან გაიყონა სწორედ პლუჟნიკოვის სამშვიდობოზე. რა შეეხება სოსოსორაულს, ნუ სამწუხაროდ вот макс мძლო ამტუცის ტომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც ისდა სოსოსორაულ კონფერენციაში კიდევ 3 პიროვნების 3 ეკიპაჟის წევრი მე მგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვრიტეს.
ირაკლი, მე ვეცადე რომ სოსოსორაულისა და პლუჟნიკოვის კოლეგებისაგან გამერკვია ზოგიერთი დეტალი, ცივი უარი მივიღე, არ მინდა გვარები ჩამოთვალო, ეს არც მოგცემს არაფერს პრინციპში, მაგრამ ერთი რამ გამოიკვეთა რომ ფრინავებს არ სურთ იმ კოლეგებზე საუბარი, რომლებიც იმყოფებიან კონგოში, ან შეიძლება იმყოფებოდნენ კიდე სხვა რომელიმე ცხელ წერტილში, მათ თავისებური ეთიკური მოთხოვნები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, ოღონდ ერთი რამე კი მკვეთრად გამოსჭიოდა მათ საუბარში, ეს არის ერთგვარი სინანული შექმნილი მდგომარეობის გამო, როდესაც პროფესიონალი ფრინავები იძულებულები ხდებიან გული ანაზღაურების გამო ასეთ სარისკო ოპერაციებში ჩაებან. ჯნახსენე ახლა კონგო ერთ-ერთი ცხელი წერტილია, იქ მართლაც ძალიან დიდი ხანი აგრძელდება სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს ფრინავები აბსოლუტურად საბრძოლო დავალებას.
ხლა რაც შეეხება თვითონ სოსოსორაული პირველად გაუშვეს ჯარებიდან აგვისტოს ომის შემდგომ, თუ არ ხდები უფრო 2010 ან 9 არა უფრო 10 წელი იქნებოდა. ну ახლა იყო თავდაცვის მინისტრი და იქ ბევრი იყო გაშვებული. მეორე დაბრუნდა ის შერეულ ძალებში, მაგრამ მე მოუწია წასვლა. მეორე წასვლა მე არ ვიცი, ახლა შენ გიქვი გობა რომ ეს იქ უკეთეს შესთავაზოსო კონგოში, ეს იყო თუ იმის გამო რომ 24 ტიპის შეუმფრენები ფაქტურად დააყენდა ადგილზე, ანუ ის 6 ბორტი რაც დახშა იქნა 5 რომელიც დაფრინავდა რემონტის თუ სხვა მიზეზის გამო მათ აღარ უფრენიათ და ისინი ფაქტურად მათ მომავალი აღარ ჰქონდათ. ის ფრინავები ვინც დაფრინავდა 24-ზე ბუნებრივად დაიწყეს მათ გამოსავალის ზებნა, რომ თუ აქ საქართველოს ვერ არის ფრენიან, მათ მხოლოდ ეს იწონიან ფრენა და ეძებნიან საწასული.
ირაკლი, მე თავშივე ვთქვი, რომ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული. ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ცალკე იყო კიდე თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, რომ კონგონდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ.
შეიძლება, მე უფრო კონგოს ისტორიას მოყვები, იმიტომ მე ამას თავიდან ვადევნები ყურადღებას აქცევი ხშირად გულის ფალტრაში. ანუ ეს ეპოქა კონგო საქართველოს ურთიერთობებს ზოდის დაიწყო. 2000-იანი წლების დასაწყისში თბილისის ავიაციო ქარხანა თბილავიაშენმა თუ არ ვშედი 4-25 ტიპის მოერიშე თვითფრინავი გაყიდა კონგოში და კონგოში წავიდნენ მომსახურე პერსონალი, როგორც რამდენიმე ფრინავი, რამის თვითფრინავების ასევე სახმელეთო პერსონალი, ინჟინერები, რომელიც უნდა იქ მომსახურებოდა. და ეს ურთიერთობები ადგილობრივ სამხედროებთან დროთა განმავლობაში გამტკიცდა, ძალიან კარგი ურთიერთობები იქ რამდენიმე გენერალია კონგოში, რომლებიც ბევრამის განსაზღვრავენ და მათთან კარგი ურთიერთობა იყო. შემდეგში 25 რამდენიმე ფრინავი საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან წავიდნენ სხვადასხვა მიზეზის გამო და წავიდნენ სულოდ კონგოში. და როდესაც მე-24 პილოტების ну а есть мамаоли что-то горголи заехка этого мат შეემატა კიდე რამდენი ფრინავი აი ამბავდ აი სანამ ეს მოხდებოდა ჩემი ინფორმაცია თუ აქვს დები 4-ზე მეტი ფრინავი იყო რომლებიც 25-ზე და ფრინავდა 24-ზე და 8-ზე 4 5 6 იყო მე იცლებოდა პლუს შტურმანებიც იყო რამდენიმე კაცი და ასევე საინჟინო პერსონალი კონგოში
გვითხრა ირაკლი ალდაშვილმა, სამხედრო მიმოხილველმა, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა. ჩვენ საუბრობთ კონგოში დაპატიმრებული და დატყვევებული ქართველი სამხედროების მდგომარეობაზე, მათ ბედზე, იმ ისტორიაზე, იმ საბრძოლო გამოცდილებაზე, რაც მათ გაიარეს, ვიდრე ბედის წერის გამო აღმოჩნდნენ კონგოში საბრძოლო დავალების შესასრულებლად. ასე რომ ირაკლი ალდაშვილი რჩება სატელეფონო ხაზზე. დაბრკოლების სოლი გრძელდება ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან.
Step you take, I'll be watching you. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზდება გაცემა დაბკულების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი, საქართველოსი გამომავალი ერთადერთი სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენი საუბარი შეეხება კონგოში დაპატიმრებულ და დაჭრილ ორ ქართველ სამხედრო ფრინავს, მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და იმ მდგომარეობას, რაც შექმნილია სამხედრო საჰაერო ძალებში, ერთ-ერთ სახეობაში საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ღრმა კრიზისშია, რის გამოც ასეთი კვალიფიციური სამხედრო ფრინავები იძულებულები არიან სხვაგან მსოფლიოს ცხელ წერტილში შეასრულონ სარისკო საბრძოლო დავალებები. ირაკლი, ხა შენ თქვი ეს არ არის დასამალი. საქართველოში სამხედრო ავიაციის საქმე ჯერჯერობით ვერ არის კარგად ბილად, რომ ითქვას. ფრინავები ვერ დაფრინავენ, ასე რომ მიწაზე არიან მიკრულები და ნუ რა გასაკვირია ხლა თუ გამოსტილი ფრინავები მიდიან, მით უმეტეს როდესაც მათზე არ არის მოთხოვნა და ის ფრინავები, რომლებაც ინტერვიუზე ახლა უარი თქვეს ჩემთან, ამბობენ, რომ ნუ არ არის კიდე გამორიცხვირო, კიდე სხვა მათ მიბაძოსო სოსო ოსურაულს, ერთ-ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ აგერ ახლა ხანს წასულა კიდე ერთი ფრინავი კონგოში.
Ну, арсеналში ქონდა ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ გენერალ-შტაბის უფროსთან, გენერალ ვლადიმერ საჩიბაევსთან, სადაც მაღია თქვა, რომ პერსპექტივას 25-ს და იგივე, ну, პრინციპში 24-საც ქართულ არმიაში აღარ აქვს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი სარემონტო ნაწილები რუსეთშია საშონი, რაც თითქმის შეუძლებელია. და გარდა ამისა, რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში განთავსებული ყავს თანამედროვე სახელმწიფო თავდაცვის სისტემა, რომლებიც აფრენიდან 10-ამდე წუთში თითქმის ყველა ქართულ საფრენ აპარატს ჩამოაგდებენ საბრძოლო მოქმედებს დაწყების დროს. და ის მან თქვა ჩემთან ინტერვიუში, რომ ძირითად ყურადღება მიმახვილდეს უპილოტო საფრენ აპარატებს და შეუმფრენებზე. ასე პერსპექტივა სამწუხაროდ ამ 25-ს ასევე L-29-ის თვითფრენავების და 24-ის საბრძოლო გამტყველი შეუმფრენების საქართველოში ნაკლებადაა.
არ ვიცი ხა ჩვენ გენშტაბის უფროსი უნდა შევაფასოთ თუ არა ეს ჩვენი კომპეტენცია არის თუ არა, მაგრამ შენ მაინც როგორც სამხედრო მიმოხილველი ფიქრობ, რომ სწორია ეს ასეთი მიდგომა, ბოლომდე სწორია?
ეს რთული, იმიტომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი, ეს თვითონ კაპიტალ რემონტთან დაკავშირებს, რაც მართლა პრობლემა, თუმცა თბილისში არის ავეც ქარხანა, რომელიც უშვებს ამ თვითფრინავებს, 24-ზე კიდე უფრო რთულია ეს თემა. რაც შეეხება მაფრენასთან დაკავშირებით და საბრძოლო დავალების შესრულებას, მაშინ როდესაც რუსეთის ძლიერი საჰაერო თავდაცვის სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებული, ესეც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ ფაქტობრივად ამით უკარგავთ სამხედრო ავიაციის მომავალს. საქართველოს დაკარგავს, რასაც ჩვენ 92 წლიდან მიუხედავად ბევრი პრობლემისა ვინარჩუნებდით ასე თუ ისე. რთული ეს, ძალიან რთულია და აქ უბრალოდ ერთი ისაა, რომ მოწინააღმდეგე ეცოდინება, რომ საქართველოს არ გააჩნია საჰაერო თავდასხმის საშუალება და უფრო თამად მოიქცევა.
ირაკლი, ეს მართლაც ჯელობის თემა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბიუჯეტსაც აქვს, მე მგონი, თანხები იმისათვის, რომ თანამედროვე მოიერიშეები და გამანადგურებლები ქონდეს.
Ну ისინი აცხადებენ სახელმწიფო წარმომადგენელი, მე ბიუჯეტი მქონი ოფიციალური, არაოფიციალური საუბარი, აცხადებენ, რომ ქვეყანას ამის ბიუჯეტი არ აქვს, რომ შეინახოს ასე ძვირადღირებული ტექნიკა და ურჩევნია ეს თანხები მათ მოახმარონ ქართული არმიის სხვა დანაყოფების გადლიერებას.
კონგოს გარდა ეს ყოფილი ფრინავები, პროფესიონალი ფრინავები, რომლებიც ნუ უკვე აღარ სჭირდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არიან კიდე სხვაგან, მაგალითად ავღანეთში მაგალითად არ ვიცი სომალიში ან სადა.
ავღანეთში, კი ავღანეთში დაფრიონენ ქართული პილოტები, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ბორტებზე, შოუმფრენებზე, მათ შორის ერთ-ერთი შოუმფრენი 131 ტიპის, რომელიც ხავის ძოზე ბიზნესმენ იოან შულს ეკუთვნოდა. ის ბორტი დაფრინავდა, პლუს ავიაკომპანია თუშეთის შოუმფრენიც. ეს მარა ესენი არიან სამოქალაქო მფრინავები, რომლებიც დაქირავებული ან გაეროს წარმომადგენლობის მიერ ან აისაფიდან იყვნენ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, ეს შენი ინფორმაციით ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფება სოსო ოსურაული? ისევ და ისევ ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ, რომ ქართველი მფრინავი გათავისუფლდეს ტყვეობიდან. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია?
მე ახლა რა თქმა უნდა არ მაქვს ამის განსაკუთრებული ინფორმაცია, მაგრამ ლოგიკურად გვიფიქროთ, განთავისუფლება შედა მხოლოდ ორი სახით. ერთი ეს მოთხოვნილი გადასახადის გადახდა შევაჭრება, რომ მას დაუძლეს, ან მეორე სპეციალური ოპერაციის ჩატარება მის განთავისუფლებას. ახლა ქართული მხრი, საქართველოს მხრიდან ქართული სპეცსამსახურების მიერ ასეთი რამის განხორციელება არასერიოზული ზღაპარის დონეზეა. კონგოში რაც შეეხება თანხის გადახდას, თავად კი კონგოს ხელისუფლება იმაზე რომ ხელა თანხა გადაიღო უხადო სავის ფრებს.
რაღის აი ესეთი ფრინავის გათავისუფლება.
არა, მოთხოვნა იყო, ნუ საქართველოს გავრცელებული ინფორმაციით, რომ მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და პლუს ერთ-ერთი ამ აჯანყებულების თუ ამბოხებულების ერთ-ერთი გენერლის გაცვლა და სოროს ამენას ორი ეს ინფორმაცია ვერ დავადა სწორად, მაგრამ თავარი არის მოლაპარაკებები ახლა ამ დროს, რომ თავარი უნდა არის კონგოს ამადგენები რას იზავენ, თორე ქართული მხარემ ძანაც რომ მინდომოს არ ამგონია მან დიდ წარმატებას მიაღწიოს ამ მოლაპარაკებებში.
თუ ყოფილა შემთხვევა, ირაკლი, თუ ყოფილა, თუ გახსო შენ ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ასე სხვა ცხელწერტილში მყოფი ქართველი ფრინავი იქნებოდა, თუ ვთქვათ ფეხოსანი ან არის მეზღვაური აღმოჩენილიყო ასეთ
ნუ ერთ-ერთი შეიძლება გახსოს ამდენ წლის წინ ეს იყო ავღანეთში, აი საფის ოპერაციაში მონაწილეა ქართული სამხედრო, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გავიდა. და შემდეგ რამდენიმე დრო მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული, ნუ ბოლოს სამწუხაროდ ის დაღუპული იპოვეს. ნუ მათ ტყვეობაში იყო ეტყობა და ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს ჩვენ 324 დაუკარგეთ, ჩამოგიგდეს, ნუ ყველა დაიღუპა სამწუხაროდ, ყველა ეკიპაჟი 125 6 ну саболо ჯამჩინი დაუკარგე და მათი რამდენი ფრინავი, ხალნაკლებ 3 იყო წეობაში მოხვედრილი და მათი გამოყვანა გაცვლის სახით მოხდა. ну აფხაზებს და რუსებს ყავდათ წეობაში და ჩვენ გავცვალეთ.
კი,
ეს რაღაც პრეცედენტი.
ეს ისტორიები მეც მახსოვს. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილი იყო ეს სამხედრო მიმომხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის თავი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობდით კონგოში ამბოხებულების წეობაში მყოფ ქართულ ფრინავზე სოსო ოსურაულზე. გავიხსენეთ მისი ბიოგრაფია, მისი დამსახურება. იმედი გამოთქვათ, რომ სოსო ოსურაულს მიამბოხეთა ტყვეობიდან, კონგოდან დაიხსნიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი ეთერი გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალემების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ დონბასში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ბრაზილიელი მარკეს ლუსვარგის ისტორიაზე. იგი ამჟამად კიევში, ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში იმყოფება და მსჯავრდებულია უმძიმესი მუხლებით. ასე რომ დაგვიროდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ma tanto, tanto mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასეთი სახელწოდებით: ბრაზილიელი მოხალისის გზა სანგრიდან საპყრობილემდე. ყოფილი მოხალისე 2016 წელს დააპატიმრა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც კიევის ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში შედგა, სწორედ იქ იმყოფება ამჟამად ლუს ვარგი, ბრაზილიელმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა მაიძულა იგი გაევლო 11,000 კილომეტრი და შეერთებოდა სეპარატისტებს, როგორ დაყარა შემდეგ იარაღი და დაბრუნდა სამშობლოში. Rafael Marquez Lusvargi, როგორც გაირკვა, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ბრაზილიელს შორის, რომლებიც დონბასში გაემგზავრნენ სეპარატისტების მხარეზე საბრძოლველად. Წასულში კურსკის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ჩასვლის მიზნად ასახელებს იმ მეგობრების მიღებულ შემოთავაზებას, რომლის დასახმარებლადაც ყოფილი სტუდენტი უკანონო შეიარაღებული ფორმირების მებრძოლად იქცა.
Я сильная фанатик за Россию. Я учил в России тоже. Не хороший студент не был.
მე რუსეთის დიდი გულშემატკივარი ვარ. სწავლობდი რუსეთში, თუმცა კარგი სტუდენტი არასოდეს ყოფილვარ. მე ყოველთვის ვიყავი კომუნისტი. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან იყო დაკავშირებული, ჩემთვის წმინდა და წმინდა იყო.
Тогда всё, что было союзе России, это было священно для меня.
Рафаэл Маркес Лусваркс 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ორი მძიმე მუხლით ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისა და უკანონო შეარაღებულ ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი ამბობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა ნახტყორცნელთა ოცეულ ვიკინგს, რომლის სახელწოდება ემთხვევა ნაცისტური გერმანიის პერიოდის უშიშროების სამსახურის SS-ის ერთ-ერთი სატანკო დივიზიისას, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მოხალისეები ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. დონბასელი სეპარატისტების ქვედანაყოფ ვიკინგში, ლუსვარგის სიტყვებით, რამდენიმე ბრაზილიელი რიცხებოდა. ისინი მონაწილეობდნენ დონეცკის აეროპორტისა და დებალცევოს აღებისათვის გამართულ ბრძოლებში. ლუსვარგი ახლა ყვებაა, რომ როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი სლავური ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა, მაშინ თანამშრომლობა უხდებოდა სადივერსიო სადაზვერვო ჯგუფ რუსიჩთან, რომელიც საკუთარ ემბლემად იყენებდა რუსი ნეოფაშისტების ერთ-ერთ სიმბოლოს, ბრუნავ სვასტიკას, რომელსაც კოლოვრად უწოდებენ. თავისი სისასტიკით ახსავს რუსიჩის მოქმედების თაობაზე, ლუსვარგი ახლა კრიტიკულად საუბრობს.
Они был очень гордимся, что потому что что у них делали в
Исини ძალიან ამაყობდნენ იმით, რასაც დონეცკის აეროპორტში შეჭადიოდნენ. ესეც ბარბაროსობა იყო. როდესაც ჩვენი მტრები დავამარცხეთ, საჭირო იყო მათი დაფასება და ადამიანურად მოპყრობა.
საკუთარ ოცეულს კი ბრაზილიელმა მოხალისამ უწოდა ვიკერნესი, მუსიკალურ პროექტ ბურზუმის ლიდერის, თავისი ანტისემიტური და რასისტული გამოთქმებით ცნობილი ვარგა ვიკერნესის პატივსაცემად, რომელმაც მკვლობებისა და ეკლესიების დაწვისათვის საპატიმროში 16 წელი დაყო. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც რუსვარგმა დონბასში ბრძოლის დროს მისცა რუსულ მედიას, იგი ასეთ რამეს ამბობდა.
Я знаю, как что надо делать или нет.
Армадардებს არაფერი. ვიცი, რის გაკეთებაც საჭიროა. და თუ მოუკვდები, ეს ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
Для меня это без проблем.
Кевисихის ჟავდებული ლუსვარგი აცხადებს, რომ დონბასში ჩავიდა იმის წმენით, რომ ფაშისტებს ებრძოდა. მისი უწინდელი შეხედულების მიუხედავად, ახლა იგი ფაშისტებს უწოდებს იმას, თუ რაც ნახა და მოისმინა დონბასში. მათ შორის იმას, თუ როგორი სალანძღავი სიტყვებით მოიხსენებდა ზოგიერთი სეპარატისტი იმ უცხოელებს, რომლებიც თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის მხარეზე იბრძოდნენ.
Когда мои отделения, которые на их слова полностью
Руца ჩემი ათეული, მათ სამხრეთ ამერიკელ მაიმუნებად მოიხსენიეს. ამან ყველა ბრაზილიელი ძალიან გააბრაზა. დიმა ამაზონელია, ნამდვილი ინდიელი. როდესაც მან ეს დაინახა, მითხრა: "რაფაელ, მივდივარ, ახლავე მივდივარო." მაშინ მე უპასუხე: "მოიცა, მეც მინდა წასვლა მეთქი. დავიღალე ომისაგან. ომი იოლი არ არის. მთელი წელი სანგრებში ხარ. სიტუაცია იცვლება. ხედავ თუ როგორ იტანჯებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. სამხედროებიც ძალიან იტანჯებიან. ყველა ძალიან იტანჯება ორივე მხრიდან."
შეკითხვაზე ქონდა თუ არა იმის შეგრძნება, რომ ომი სულ სხვა რამეა, ვიდრე გარიდან ჩანს. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი აცხადებს, რომ ასეთი შეგრძნება მას მალევე დაეუფლა.
და და
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
სტახანოვილი ვლადიმირ ტიმოფეევი, მეტსახელად ბაბაი, ახლა რაფაელ ლუსვარგის მსგავსად გისოსებს მიღმა იმყოფება, სადაც მას თავად სეპარატისტებმა უკრეს თავი. დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში გადატანილის შემდეგ ბრაზილიელმა მოხალისემ გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნება. მან უპრობლემოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და რამდენიმე თვე ცხოვრობდა მშობლიურ სახლში. ქალაქ სან-პაულოში, ვიდრე უკრაინის სპეცსამსახურების ანკეს წარმოეგო.
Письмо приглашение на работу из Украины.
Украинდან მიღებულ წერილში სამუშაოდ მიწვევდნენ, ყველაფერი ოფიციალური იყო, ამიტომ არც კი მიფიქრია, რომ რაიმე პრობლემები შემექმნებოდაო, ამბობს გაკვირვებული ლუსვარგი. Украинის უსაფრთხოების სამსახურმა მშობლიური ქვეყნიდან გაიტყვა ლუსვარგი, რომელიც საშიშროებას არ მოელოდა. დონბასელი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ყოფილი მოხალისე გასული წლის შემოდგომაზე სახელმწიფო საზღვის გადაკვეთის დროს კიევის საერთაშორისო აეროპორტ ბორისპოლში დააკავეს. იგი პირველი არარუსი უცხოელია, რომელიც კიევმა დონბასში მიმდინარე კონფლიქტისათვის დააკავა. თუმცა, როგორც საუბრიდან ირკვევა, ლუსვარგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, თუ რა ჩაიდინა ისეთი, რის გამოც უკრაინის სპეცსამსახურები მასე ოკეანის მიღმა ნადირობდნენ.
Მე
არ ვიყავი მთავარი დონბასში, როდესაც ომი დასრულდა, ლეიტენანტი ვიყავი და დასაწყისში რიგით. უბრალო საზარბაზნე ხორცი.
Пушетное мясо.
Ორი წლის წინ ლუსვარგი სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. აღმოჩნდა საკუთარ საბრძოლო საქმიანობას აქვეყნებდა მასალებს ინტერნეტში, მონაწილეობდა რუსეთის ტელეარხების მიერ მომზადებულ პროპაგანდისტულ სიუჟეტებში. დღეს რაფაელ ლუსვარგი 32 წლისაა და მის გარეგნობაში არაფერი არ ლაპარაკობს მის ბნელ წარსულზე. მიუხედავად ყველა გარემოებისა, ლუსვარგმა საპყრობილე შესაძლო ვადაზე ადრე დატოვოს. მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომლებიც იმავით მუხლით არიან მსჯავრდებულები, რითაც ბრაზილიელი მოხალისე.
ამაზე არ მიფიქრია. ადვოკატმა მითხრა, მომავალზე ნუ იფიქრებ, აქ კიდევ დიდხანს მოგიწევს ყოფნა. მაგრამ მე მინდა დონბასში წასვლა, რათა რამდენიმე ჩემს მეგობარს შევხვდე. მერე კი სახლში მინდა დავბრუნდე, ჩემს შვილთან ერთად მსურს ცხოვრების გაგრძელება.
გარდა ამისა, ლუსვარგის გვარი შეტანილია გასასვლელთა ოფიციალურ სიაში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგის ადვოკატმა აპელაციას მიმართა და სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ითხოვს. ეს გახლავთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბრაზილიელ რაფაელ მარკეს ლუსვარგზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა, ამჟამად კი კიევის ციხეში იმყოფება და მსჯავრდებულია მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რა საჭიროა საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტში ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასახვა, მაშინ როცა ამავე კონსტიტუციის ტექსტში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობის საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომ დარჩით ჩვენს დალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Raise my arm against it all darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გაცემა დაბკულების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებული და უკრაინაში მებრძოლი ბრაზილიელი მოხალისის ისტორიის შემდეგ უბრუნდებით კვლავ საქართველოს, სადაც საკონსტიტუციო კომისიის თემაზე შეხება მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე, პარლამენტის როლზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ამბავმა, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხსენებასთან დაკავშირებით თურმე დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საკითხს მართველი გუნდის მხრიდან. ეს ინფორმაცია პოსტის სახით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. კომისიაში მონაწილეობს ამ ორგანიზაციიდან საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომელიც სატელეფონო ხაზზე ახლა თბილისიდან. ლიკა, საღამო მშვიდობისა. ლიკა, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ისას დაახლოებით 70 სიტყვა სულ ჩაიწეროს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება? როგორი ფორმულირებით ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაიწეროს და რატო ეწინააღმდეგება ამას მართველი გუნდი, რომელიც საპროგრამო საარჩევნო პროგრამის და განცხადებული სტრატეგიული მიზნითაც ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა? სად არის აქ ძაღლის თავი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს წინადადება წარმოადგენს ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში დაფიქსირდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მისწრაფება, მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში და ეს ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ერთისრულ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მეორეს რომ არ დაგვავიწყოს საქართველოს ჩატარდა რეფერენდუმი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს კურსი დაფიქსირებულიყო ჩვენს პრეამბულაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი გავითვალისწინებთ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაშიც ვართ, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, ძალიან ურყევად უნდა დავიცვათ ეს კურსი, იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეჩერდეს. მითუმეტეს რომ ეს არ იყო, არ არის ნაზულად ჩვენი ნოუ-ჰაუ, არსებობს ქვეყნები, რომელსაც თავის კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ისტორიული კურსი.
კი, საინტერესო იქნება, რომ ჩამოთვალოთ მართლაც რადიოს მეილისათვის, ეს საინტერესო იქნება.
მაგათა ლიტვის კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ლიტვა არც ისე არ გაწევრიანდება იმ გარჩენებებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნება, ასევე ხორვატიის კონსტიტუცია, სადაც არსებობს ჩანაწერი ევროპული კურსის შესახებ. არსებობს სლოვენიის კონსტიტუცია და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა და რომ სწორედ აი ამ გზით წავსულიყავთ. შეიძლება ევროპული კურსი დაფიქსირდება კონსტიტუციაში, არ არის საჭირო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელსაც ერთი სლოვენიის კურსი უკვე არჩეული აქვს, თვითონ არის ასე ვთქვათ ამ კავშირის წევრი და ამ კავშირის ინიციატორი. თუმცა ჩვენ არ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Тот амитом შევთავაზეთ მართალ გუნდს და სიმართლე გქოთ ვერ ვფიქრობდი თუ ამას შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა მოყოლოდა და რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ საარჩევნო პროგრამაში არის სწორედ ეს დაფიქსირებული და თქოს ძალიან კარგად განვითარდა მოვლენები მოვაწერეთ ხოლმე ასოცირების შეთანხმებას დაიწყება უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მით უმეტეს ამ ფონზე ფიქრობთ რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში გავსი ნორმის ჩაწერა. Тумца შეხვდა წინააღმდეგობა, არგუმენტები როგორც ხათო ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური მოვისმინეთ მათი მხრიდან, ეს ნამდვილად არ ყოფილა.
Ну, ყველაზე უფრო რეზონანსული რომელი იყო მათ შორის აი ამ მათი არგუმენტებიდან ლიკა?
იცი, მესეთ წინადადებაც იყო გაჟღერებული, რა საჭიროა ჩავწეროთ პოლიტიკური კურსი კონსტიტუციაში. თავისთავად კონსტიტუცია არ არის ხოლმე სამართლებრივი დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება, ამიტომ თუ არა კონსტიტუციაში, ალბათ სად არის ადგილი პოლიტიკური განაცხადის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს ვერ მივიღეთ. კონსტიტუცია სწორედ ის დოკუმენტია, სადაც ცხადდება ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნება. შემდეგ არგუმენტი იყო ის, რომ ეს იქნება დროებითი ნორმა, რადგან თორსა გავწევრიანდებით ევროკავშირში ეს ნორმა დაკარგავს აზრს. თუმცა ჩვენ ავთავაზოთ მათ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. აქ საუბარი არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის ევროპულ მისწრაფებებზე და ეს არ გონია რომ იყოს დროებითი ნორმა. სწორედ ეს არის ის მუდმივი ღირებულება, რისკენაც მიდივართ ევროს საუკონეა და რისკენაც უნდა წავიდეთ მომავალში.
ლიკა, აი პოლიტიკურ არგუმენტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ამყავს იმ ბანაკიდან არავინ, მაგრამ აი სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა ამ ინფორმაციას თავისთავად, რომ არის წინააღმდეგობა პრეამბულაში აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი. ყველაზე მკვახე და ყველაზე მწვავე იყო ესეთი არგუმენტი. არ არის ზედმეტი კეკლუსობა საჭირო, მით უმეტეს, როდესაც არავინ არ იცის, რა ბედიელოდება ნატოს ევროატლანტიკურ მომავალს და მე ხელახლა მოგვიწევს საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება. არ ვიცი, რას გულისხმობდა ეს თუ ამ აზრის მომხრე სხვა ადამიანი, თუმცა მინდა გითხოთ, აი რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაში ვორშჩობს აიზახავს უფრო მარადიული მისწრაფებები, ვიდრე ის, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ერთ რომელიმე გაერთიანებასთან, რომელიც ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ შეიძლება მართლაც დაიშალოს.
დიახ, ამის პასუხად წერილში შემიძლია სწორედ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ორგანიზაციის წევრობაზე საუბარი არ არის და მე მგონია, რომ ის ღირებულებები, ანუ თუმცა ევროკავშირის დაშლით, რაც ახლა არ არის ისეთი რეალური ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და მე მგონია, რომ ევროკავშირის დაშლით მოისპოს ევროპული ღირებულებები. რისკენაც ჩვენ მივისწრაფთ. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არგუმენტი ერთის მხრივ სწორედ ამიტომ არ მგონია რომ რელევანტურია და მეორეს მხრივ ამ შიშებს თუ დავეფუძნებით მაშინ არაფერი არ უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ არ ვიცით რაღაცა როგორ შეიცვლება, რა რეალობის წინაშე დავდგებით და რა ახალი გამოწვევა იქნება. დღეს ყველაზე ძიმე გამოწვევა არის ჩვენი სწორედ ეს. ეს არ არის დღევანდელი და გუშინდელი ოცნება და მიზანი, ეს მიზანი არის უხანსაბა ორბელიანის დროინდელი იქიდან ეს ქართული ხალხის რეალური სურვილი, მიზანი და ოცნება რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი და ამ შიშით რომ ხვალ შეიძლება რაღაც რეალობა შეიცვალოს არ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, ვფიქრობ რომ არ იქნება გონივრული.
ლიკა, საკონსტიტუციო კომისია ბევრ საკითხზე მუშაობს, მე ამ პრეამბულაში ვთქვი ჩვენი საუბრის დაწყების წინ, მეც გადავავლე თვალი საქართველოს კონსტიტუციას და იქ მაგალითად ასმერთე მუხში საუბარია იმაზე რომ საქართველოს დაცვა არის საქართველოს ყოველი მოქალაქის მოვალეობა, მაგრამ რეალობა და დეკლარირებული მიზანი ერთმანეთს ასთენილია. საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია არც მატერიალურად, არც ფინანსურად და როგორც ჩანს არც სულ არ აქვს რომ ყველა მოქალაქემ შეასრულოს საქართველოს დაცვა. აი, როდესაც ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლია ჩაწერილი და იგი არ სრულდება, რა საჭიროა ვთქვათ მას დაემატოს კიდე რაღაცა, რომელიც არ არის საქართველოზე დამოკიდებული? კი არის ის სურვილი, მაგრამ საქართველო მას ვერასოდეს ვერ შეასრულებს, რადგან ნატოში გაწევრნება არ არის საქართველოზე დამოკიდებული.
დიახ, მართალია არ არის ჩვენ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ამიტომ ჩვენ წერთ ჩვენ მიზანს, ჩვენს განაცხადს, ჩვენ მისწრაფებას, ისევე როგორც პრეამბულაში ჩვენ გვიწერია, რომ ჩვენ ვაშენებთ სოციალურ და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ჩვენ პატივისცემთ ადამიანის უფლებებს, ასე რომ შევხედოთ, შეიძლება დღევანდელი რეალობა და სოციალური სახელმწიფო არ ქონდეს, არც ადამიანის უფლებები არ იყოს უზენაესი სტანდარტებით დაცული, არც სამართლებრივი სახელმწიფოსგანაც შორსვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი ნება, რომ ჩვენ გვინდა ქონდეს ესეთ სახელმწიფო. სწორედ აი ამ მიზანს ისახავს პრეამბულა, ანუ არ არის კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც რაღაცა უშუალო ქმედების აღწერას ითვალისწინებს, ანუ უშუალო ვალდებულებას. ეს არის, ანუ პრეამბულა იწყება ამ სიტყვებით, რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ურყევი ნება და სწორედ აი ამ ურყევ ნებად გვინდა ჩაიწეროს ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არა რაღაცა კონკრეტულ ქმედებად და რაღაცა კონკრეტულ ვალდებულებად. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორედ პრეამბულაში იყო ამის ადგილი და არ შევთავაზე თქვა ცალკე ნორმის სახით, როგორც მაგალითად იგივე ლიტვის კონსტიტუციას თავს.
გასაგებია, ლიკა, მესმის ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე ბევრი მსჯელობა ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც რაკი ჩვენი გააცემის პროფილი, უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვა, კონფლიქტებია, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ხო არ ყოფილა წამოჭრილი საკითხი, ან ხო არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა ან თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ურყევნებად აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? რადგან მასში არაფერია ლაპარაკი კონსტიტუციაში.
ესეც საკითხი არ ყოფილა დაყენებული, თუმცა ჩვენ კონსტიტუცია, ანუ აღიარებს საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა სხვადასხვა ნორმებით არის დაცული, თუმცა კონკრეტულად ესეთ შემოთავაზება, რომ ჩაიწეროს თალკე ნორმად, მსგავსი და არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიაში.
ეს გახლავთ ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა, კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Listening to the wind of change. pieces of time, like the storm wind that we ring the freedom bell for peace of mind. Then you mala like I sing what my guitar wants to sing.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე.